Campus FM jippreżenta Noti mit-tastiera, programm ta' mużika miktuba l-strumenti tat-tastiera b'kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Noti mit-tastiera. Fil-programm tal-lum ser inkomplu nisimgħu mużika tal-perjodu romantiku. L-ewwel kompożitur li ser nittrattaw huwa l-Ungeriż Franz Liszt li għex bejn l-1811 u l-1886. Liszt kiseb rikonoxximent madwar l-Ewropa għal ħila tiegħu bħala pjanist. Barra minn kompożitur, għallim u surmast tal-orkestra. L-ewwel xogħol ta' Franz Liszt li ser nisimgħu fil-programm tal-lum huwa Liebestraum No. 3. Dan huwa l-aħħar moviment minn set ta' tliet siltiet għall-pjanu li ġie publikat fl-1850. L-interpretazzjoni hija dik tal-pjanist Claudio Arau. Smajna Liebestraum ta' Franz Liszt eseguita mill-pjanist Claudio Arrau. It-tieni xogħol ta' Liszt li jser nittrattaw fil-programm tal-lum huwa magħruf bħala Dante Sonata. Din il-kompożizzjoni tal-ewwel nofs tas-seklu 19 hija ispirata minn la Divina Kommedja ta' Dante u tirrikjedi ċerta ħila teknika minnaħa tal-pjanist. Hawnhekk ser nieħdu l-kummenti ta' Dr. Charlene Farrugia, pjanista li interpretat dan ix-xogħol u ser tkellimna wkoll dwar l-idjoma ta' Franz Liszt.
Grazzi, mela dan ix-xogħol kif hija magħrufa bħala Dante Sonata, però l-isem propju tagħha hija appreżu l-lektur di Dant Fantasy quasi sonat, jiġifieri fantasija kważi sonata. Din tfakkarna fis-sonata ta' Beethoven Moonlight li hija sonata kważi una fantasija. Jiġifieri għalhekk id-diskors li fil-fatt din is-sonata mhijiex bħala struttura m'għandniex l-ewwel moviment it-tieni u t-tielet. Fil-fatt din is-sonata fija Liszt jipprova juri l-istorja ta' Dante mill-infern purgatorju u l-ġenna. Juża ħafna effetti biex juri din l-istorja, per eżempju, is-sonata tibda bit tritone, ġifri fejinti għandek A, li wara għandek E flat u terġa A, li fija daw it-tliet noti ma jintrabbat ma l-ebda tonalità. U fil-fatt fil-mużika medjevali din it-tritone kienet tirrappreżenta l-infern, il-djavolo. U fil-fatt jibda s-sonata tibda hekk. Wara hemm ħafna ottavi li fija juri n-niżla lejn l-infern, mbagħad hemm parti naqra iktar kalma illi juri ċertu nies mill-istorja li fl-opinjoni tiegħu qegħdin fil-purgatorju, u hemm partijiet vera sbieħ li juri ħafna jipprova jimita l-arpa. Kif ukoll mbagħad wara ftit jerġa' jaqbad din it-tritone li tirrappreżenta l-infern f'dal-każ li terġa' tidħol. Il-parti tal-paradiso hija verament biċċa qasira ħafna ta' ftit battuti illi fija l-istess juża t-tastiera naħata fuq tat-tastiera fejn hemm iktar noti mirqa, eċetera, u hemm biż erba' battuti li fija juri din il-melodija ħelwa tal-anġli u wara ftit jerġa' jinżel l-infern, ġifieri u s-sonata tispiċċa hemmhekk.
Issa, inti, x-karatteristiċi tħossi li għandek tenfasizza l-aktar meta tiġi biex tinterpreta l-mużika ta' Franz Liszt?
Bħala Liszt, hija personalment inħossa iktar faċli biex tiġi interpretata minħabba li Franz Liszt kien pjanista u stess. Jiġifieri l-mod ta' kif kien jikteb għall-pjano hija kemmxejn iktar faċli. Għaliex u ċertu affarijiet minnaħa tal-udjenza jidru komplikati, pero għalina u ma niġġabli ħafna għaliex u kien jaf x'inhu possibbli li jsir fuq l-istrument. Apparti minn hekk xi ħaġa oħra li nħossha tgħinha ħafna fil-mużika ta' Franz Liszt hija li kien jikteb ħafna program music, ġifieri kien jagħti ċertu titli li jgħinuk tinterpreta x-xogħol aħjar. Jiġifieri hawnhekk jekk għandna sonata kieku semmija sonata biss kienet tkun iktar diffiċli biex tipprova tagħti l-idea tiegħek. Però meta għandek Dante sonata taf inti stess jekk taf l-istorja ta' Dante x'tirrikjedi l-mużika. Jiġifieri dik hija fl-opinjoni tiegħi xi ħaġa li tgħinek ħafna bħala interpretu.
U tħoss li l-mużika ta' Liszt evolvit tul il-karriera tiegħu. Nafu li fil-bidu kien bniedem pjuttost li fittex popolarità, ekku, imbagħad lejla ħassar ħafna iktar spirituali, din tirrifletti fil-mużika li kiteb?
Tirrifletti, però ma naħsibx illi Liszt inbidel bħala persuna, jien naħseb illi hu kien bniedem tal-opposti, ġifieri fil-waqt li kien showman kien fl-istess kien spirituali mill-bidu. Forsi fil-mużika kien juri din it-tip ta' showman illi kien il-pop star ta' dak iż-żmien biex ngħidu hekk, però nemmen illi anke f'dak iż-żmien kien bniedem spiritwali, illi mbagħad iktar quddiem neża' dik il-libsa ta' showman u baqgħu minn kien propja. Ġifieri bħala mużika ovvjament il-mużika li kiteb Lejla Ħarta Ħajtu hija mużika verament kromatika. Illi turi kemm kien għadu mixi ma' żmien għalkemm kien kbir fleta. Però ma nemminx illi sar spiritwali fl-aħar ta' ħajtu għalhekk beda jikteb dik it-tip ta' mużika.
Tajjeb, hawnhekk ngħaddu biex nisimgħu silta minn din id-Dante Sonata fejn l-interpretazzjoni hija tiegħek stess.
Ekku.
Smajna silta minn Dante Sonata eseguita mill-pjanista Charlene Farrugia. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Noti mit-Tastiera, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu u llum qed nisimgħu mużika ta' kompożituri romantiċi. Naddu għal aktar mużika ta' Franz Liszt din id-darba il-Hungarian Rhapsody No. 2. Il-kompożitur kiteb 19 il-Hungarian Rhapsody u din hija l-aktar waħda popolari fosthom għaliex insibu bilanċ bejn it-teknika mitluba mill-pjanist u l-iżbuħija tat-temi li tant ipaxxu l-widna. Liszt kiteb din ir-rapsodija għall-pjanu fl-1847 u minħabba s-suċċess li kisbet għamel ukoll arranġament orkestrali u verżjoni għal żewġ pjanisti. Ir-rapsodija hija maqsuma f'żewġ sezzjonijiet li joffru kuntrast interessanti, għaliex l-ewwel waħda hija pjuttost drammatika filwaqt li t-tieni waħda hija aktar enerġetika. Nisimgħu Hungarian Rhapsody No. 2 ta' Franz Liszt li ser tiġi segwita mill-pjanist Alfred Brendel. Thank you. Smajna Hungarian Rhapsody No. 2 ta' Franz Liszt, eseguita mill-pjanist Alfred Brendel. Qed tisimgħu il-programm Noti mit-Tastiera li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. It-tieni kompożitur li ser nittrattaw fil-programm tal-lum huwa l-Franċiż Camille Saint-Saëns. Saint-Saëns kien organist u jingħad li darba il-kompożitur Franz Liszt semgħu jimprovizza l-mużika u jikkummenta li Saint-Saëns kien l-aħjar organist fid-dinja. M'hemmx dubju li Saint-Saëns kien organist tajjeb, infatti fl-1871 flimkien mal-kompożitur Anton Bruckner inawgura l-organi tar-Royal Albert Hall b'sensiela ta' kunċerti. Fost ix-xogħlijiet l-aktar magħrufa ta' Camille Saint-Saëns nistgħu nsemmu The Carnival of the Animals, it-tieni kunċert għal pjanu u it-tielet sinfonija intitolata Organ Symphony li hija x-xogħol li għandi mħejji. L-Organ Symphony ta' Camille Saint-Saëns hija xogħol b'żewġ movimenti fejn kull moviment huwa maqsum f'żewġ sezzjonijiet. Dan ix-xogħol jagħtina eżempju kif fil-mużika tal-kompożitur insibu dak it-timbru ta' eleganza, raffinatezza u ċertu sens ta' proporzjon. Naddu biex nisimgħu t-tieni sezzjoni tat-tieni moviment ta' din is-sinfonija Allegro Moderato Maestoso. Fit-tieni sezzjoni naraw kif l-organi jieħu parti prominenti u jagħti ċerta eżuberanza lill-konklużjoni ta' din is-sinfonija. L-interpreti huma l-Bern Symphony Orchestra immexxija minn Peter Mach flimkien mal-organist Daniel Korzempa. smajna l-moviment li jala l-Organ Symphony ta' Camille Saint-Saëns li ġie segwit mill-Bern Symphony Orchestra immexxija minn Peter Mach. L-organist kien Daniel Korzempa. Qed tisimgħu il-programm Noti mit-Tastiera li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħol li sarna l-qubih huwa ta' Sir Edward Elgar li għex bejn l-1857 u l-1934. Ħafna minn dak kollu li tgħallem dan il-kompożitur tal-mu waħdu. Elgar beda jikseb il-fama relattivament tard, hekk kif skorra l-40 sena, u dan għal diversi raġunijiet, fosthom minħabba li huwa ma kienx iħobb jitħallat ma' mużiċisti oħra. Il-mużika ta' Elgar, l-oratorji, il-kunċerti, is-sinfoniji u l-varjazzjonijiet orkestrali kellhom ikunu fost l-aħħar kompożizzjonijiet tal-perjodu romantiku Ingliż. Forsi Elgar mhuwiex wieħed mill-aktar kompożituri magħrufa fejn jidħlu kompożizzjonijiet għal strumenti tat-tastiera, anke jekk kiteb numru ta' xogħlijiet li jiġu esegwiti fuq l-orgni. Ta' min insemmu li qatt ta' mużikologi interessaw ruhom f'xi partituri mużikali li Elgar kien beda għal dak li kellu jkun kunċert għal pjanu. Dawn ġew riveduti u elaborati mill-kompożitur Robert Walker. U dan il-kunċert ittella l-ewwel darba fl-1997. Hawnhekk ħejjejt l-ewwel sonata għall-organi ta' dan il-kompożitur, xogħol f'ħames movimenti, li huma introduzzjoni, toccata, fuga, cadenza u coda. L-interpretazzjoni hija ta' Donald Hunt li idoq l-organi ta' Worcester Cathedral. semmajna l-ewwel sonata l-orgni ta' Sir Edward Elgar li ġieta segwita minn Donald Hunt li daq l-orgni ta' Worcester Cathedral. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Jekk tixtieq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakkarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi tidħlu fis-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Minħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lil Dr. Charlene Farrugia li kienet magħna fl-ewwel parti tal-programm u anke lit-tekniċi li kellna magħna llum, is-Sur Samuel Attart u s-Sur Carmenu Grek. U nistedinkom tkunu miegħi fil-programm li jmiss fejn nisimgħu aktar mużika mill-perjodu romantiku. Inselmilkom.
Smajtu. Noti mit-tastiera. Programm kitba produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.